tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Obeležavanje 100 godina od Kumanovske bitke je poruka mira, saradnje i razumevanja, poručio predsjednik Nikolić. Ne očekujem nove uslove i ultimatume na sastanku sa Hillary Clinton i Catherine Ashton, izjavio premijer Ivica Dačić. Upozorenje za tsunami koje je izdato na Havajima posle jakog zemljotresa na zapadnoj obali Kanade ukinuto. Košarkaši i Partizana od 19 sati u dvorani Pionir igraju utakmicu 6. kola Jadranske lige protiv Radničkog iz Kragujevca. Završava se sajam knjiga u Beogradu, sneg pao u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladno, povremeno kiša uz najvišu temperaturu do 15 stepeni. Uveče i tokom noći na planinama moguć sneg. Na brdu Zabrinjak kod Kumanova obeležena je stogodišnjica od početka Prvog Balkanskog rata i oslobađanja Srbije od Otomanske imperije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je obeležavanje Kumanovske bitke sećanje na civilizacijski preokret Balkana, Evrope i sveta. On je poručio da Srbija i Makedonija sa Zabrinjaka šalju poruku mira, saradnje i razumevanja regionu i celom svetu. Milenko Marković.
Na početku svečanosti kod spomenika na Zebrnjaku, najviše delegacije Srbije, Makedonije i Republike Srpske položile su vence. Pomen kumanovskim junacima služio je vladika Hvostanski Atanasije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je Prvim Balkanskim ratom ispunjen petovekovni san o slobodi hrišćana na Balkanu.
Iz svoje prošlosti nije potrebno da izvojimo skoro ništa što ne zadovoljava vrednostna merila sadašnjeg vremena, što bi trebalo zaboraviti ili čega bi se trebalo stideti. Za neke, Srbija je prihvatljiva samo kada prigušuje svoju istoriju i tradiciju, kada se žrtvuje za tobož više političke interese koje nazivaju očuvanjem krhke političke stabilnosti. Sa nama neće moći tako.
Nikolić je istakao da 100 godina kasnije Srbija bije drugačije bitke sa jednakom istorijskom težinom.
Ide u susret svojoj evropskoj budućnosti uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bezbednosti za sve svoje građane. Danas se problemi ne rešavaju oružjem, već promišljenjem, voljom i mudrošću. Probleme ćemo rešiti zato što su pravda i pravo na našoj strani, zato što za sebe i svoju decu ne tražimo ništa više i ne prihvatamo ništa manje od onoga što dobijaju drugi.
Zamenik ministra kulture Makedonije Dragan Nedeljković podsjetio je da je Kumanovska bitka bila prva pobjeda srpske vojske u završnom činu oslobođenja Srbije, Makedonije i Balkana.
Ne smemo izgubiti iz vida istorijski, civilizacijski značaj pobjede na Kumanovu i svih ostalih pobjeda balkanskih naroda. Tim pre što smo suočeni sa pokušajima revizije ne samo srpske, nego i balkanske istorije, u nastojanjima da se vreme Osmanskog carstva predstavi kao doba harmoničnog, multietničnog i multikulturnog društva.
Kumanovska bitka označila je početak kraja turske vladavine na Balkanu. Zanimljivo je da su srpske vojskovođe mislile da su se borbe vodile sa slabijim turskim snagama, pa im je trebalo nekoliko dana da shvate značaj pobjede kod Kumanova.
Ovo su novosti dana. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je poseta Beogradu američke državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton korak dalje u evropskim integracijama zemlje. On je naveo i da platforma vlade Srbije o kosmetu neće biti tema sastanka sa Clintonovom i Ashton.
Ja ne očekujem da to bude težak sastanak sa nekim uslovima, ultimatumima, naprotiv. Mislim da je način razgovora koji mi sada imamo sa našim partnerima sa Zapada upravo drugačije, a to je da zajednički tražimo moduse kako da se svi problemi rešavaju na miran način i u interesu svih strana koje učestvuju u ovom procesu.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je, gostujući u našem magazinu Sedmica, da je Evropska unija potpuno nepoželjan, neprihvatljiv i pristrasan posrednik u dijalogu Beograda i Prištine. On smatra da proces mora da se vrati u Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti i da taj stav treba uneti u platformu o kosmetu.
Postoji stvar koja se tiče teritorijalnog integriteta Srbije i on isključuje apsolutno teritorijalni integritet Evropske unije. Evropska unija jednostavno nas bombarduje preko svojih zvaničnika sa stavom da je to pitanje rešeno i da na kraju puta ili na kraju dana, kako god hoćete, kako se govori u toj praznoj zapadnom žargonu, nas čeka formalno priznanje, a pre toga potpuna normalizacija, normalni odnosi između Kosova i Srbije. Jednostavno, te stvari su neprihvatljive. Zato je to prisustvo Evropske unije u daljem procesu neprihvatljivo.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je na sednici glavnog odbora da ta stranka ne može da podrži državni plan za Kosovo i Metohiju, jer je on, kako kaže, izraz politike koja uništava zemlju.
Gde je cilj naše zajednice? Nećemo svoju sreću naći u Briselu. Nećemo je naći ni sa druge strane Urala. Nećemo je naći na svim onim mestima na kojima se tragično i nesmrtno pojavljaju predstavnici ove zemlje. Ni u izveštačenim rukovanjima, ni u crvenim linijama. Sreća ove zemlje je u jednostavnom odgovoru na pitanje šta je ono što želimo, a potom u davanju odgovora na čitav niz pitanja koji iz te želje proizilaze. Kako ćemo to učiniti, u kojim rokovima i ko treba u tom poslu da nas vodi.
Na administrativnom prelazu Jarinje je uhapšen je Srbin, vozač Kosovsko-Mitrovačkog okruga, kome se na teret stavlja krivično delo počinjeno 2001. Građani i lokalni predstavnici vlasti smatraju da je ovo još jedan u nizu pritisaka na Srbe koji žive na severu pokrajine i pokušaj silom da se dokaže kako između Kosova i Metohije i centralne Srbije funkcioniše granica, a ne administrativna linija, javlja Tanja Vujsić.
Na administrativnom prelazu Jarinje pripadnici Euleks policije jutro su uhapsili Srbina iz Severne Kosovske Mitrovice. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je Ivan Radulović, vozač u Kosovsko-Mitrovačkom okrugu, a tereti se da je počinio krivično delo 2001. godine. On će u pritvoru ostati do sutra s obzirom da nadležni sud u Vučitrnu ne radi nedeljom. Advokat Ljubomir Pantović je kazao da sumnja da je uhapšen i počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali je naglasio da i ako se dokaže suprotno, delo je već zastarelo. Inače, odmah nakon što se pronela vest da je uhapšen vozač, ispred policijske stanice u Severnoj Kosovskoj Mitrovici okupilo se nekoliko stotina Srba koji su izrazili svoje nezadovoljstvo ovim privođenjem. Predsjednici opština sa severa Kosova i sam načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga su kazali da je ovo samo još jedan od pritisaka koji međunarodna zajednica zajedno sa albanskim vlastima iz Prištine vrši na Srbe, pogotovo na one koji žive na severu pokrajine. Takođe, oni veruju da se ovim dokazuje Srbima na Kosovu i Metohiji da granica sa centralnom Srbijom funkcioniše.
Beogradska policija uhapsila je blagajnika trezora Nove Agrobanke GV zbog osnovane sumnje da je prilikom punjenja bankomata u njih stavljao manje novca nego što je trebalo i tako za sebe uzeo oko 11,3 miliona dinara. Blagajnik je uhapšen juče, policija ga sumnjiči da je novac namenjen bankomatima uzimao od juna do 26. oktobra.
Svi klijenti Nove Agrobanke od sutra postaju klijenti Poštanske štedionice, koja od te banke preuzima sve osigurane i neosigurane depozite, gotovinu, obavezne rezerve, hartije od vrednosti i kredit. Poštanska štedionica preuzima 392,3 miliona evra ukupnih obaveza Nove Agrobanke, od čega će 238,5 miliona evra osiguranih depozita biti pokriveno gotovinom iz Agencije za osiguranje depozita. Poštanska štedionica preuzima i oko 60 ekspozitura i oko 300 zaposlenih iz Nove Agrobanke, a ostalima će biti isplaćen socijalni program u skladu sa zakonom. Sve potrebne informacije o ekspoziturama Poštanske štedionice u kojima mogu obaviti transakcije građani mogu pronaći na sajtu Poštanske štedionice ili na broj telefona 011-20-20-292.
Ministarstvo financija i privrede objavilo je da je tender za strateškog partnera Železare Smederevo produžen do 26. decembra. Do 19. oktobra prijavu za otkup tenderske dokumentacije jedino je podnelo zavisno preduzeće ruske kompanije Ural Vagon Zavod. Železara Smederevo je od januara ove godine u vlasništvu države, jer je američki US Steel odlučio da je proda za 1 dolar zato što je fabrika imala gubitke. Proizvodnja u Železari privremeno je obustavljena početkom jula. U nastavku emisije Vesti iz sveta. Upozorenje za tsunami koje je noćas izdato na Havajima posle jakog zemljotresa na zapadnoj obali Kanade jutros je ukinuto.
Centar za uzbunu od tsunamija u Pacifiku je ipak upozorio da visina talasa i jačina struje i dalje predstavlja opasnost za brodove i kupače i da će to trajati još više časova. Upozorenje na tsunami izdato je posle zemljotesa jačine 7,7 stepeni koji se dogodio kod zapadne obale Kanade na Pacifiku.
Uragan Sandy kreće se severno od Kariba ka istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država uz jaku kišu, vetar i sneg.
Prema očekivanjima, sukobit će se sa dva hladna fronta koja dolazi iz Kanade, što preti da se pretvori u superoluju, upozoravaju zvaničnici. Na Karibima uragan Sandy odneo je skoro 60 života. Uragan bi mogao da pogodi gradove Boston, New York, Baltimore, Washington i Filadelfiju, najgušće naseljene oblasti gde žive desetine miliona ljudi. Guverner države New York proglasio je vanredno stanje, dok je gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg pozvao stanovnike da se dobro informišu i da ne podležu panici. Vanredno stanje je također proglašeno u Washingtonu, Marylandu, Pensilvaniji, Virginiji, New Jerseyu i Connecticutu.
Danas se održavaju parlamentarni izbori u Ukrajini i Litvaniji. U Ukrajini i vlast i opozicija tvrde da će današnje glasanje biti odlučujuće za sudbinu zemlje. U Litvaniji u toku je drugi krug parlamentarnih izbora, čiji bi rezultat mogao da odluči koliko brzo će ta država uvesti euro i da li će izgraditi novu nuklearnu elektranu. Detaljnije Jelena Vidić.
Na parlamentarnim izborima u Ukrajini glavna bitka vodi se između vladajuće partije regiona predsjednika Viktora Janukovića i partije otadžbina bivše premijerke Julije Timošenko, ali bi o sudbini nove vlade mogla da odluči nova partija Udar proslavljenog boksera Vitalija Klička. Visoki evropski zvaničnici ove izbore, prve od kako je 2010. za predsjednika Ukrajine izabran proruski političar Viktor Janukovič, smatraju testom demokratskog opredeljenja te bivše Sovjetske republike. Bivša premijerka Julija Timošenko je iz zatvora, gde je služi kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja, pozvala građane da izađu na glasanje kako bi bila smanjena mogućnost izborne krađe i kako bi sa vlasti bio svrgnut predsjednik Janukovič. Sami Ukrajinci imaju različita očekivanja.
Nadam se da ćemo izabrati poslanike koji su pošteni i koji će nas poštovati. Radim ceo život i normalno je da očekujem da će se bolje živjeti.
Mislim da ovi izbori neće promeniti ništa, ni za mene, ni za državu.
Izbori za 450 poslanika Vrhovne rade sa mandatom od 5 godina održavaju se po mešovitom sistemu, polovina poslanika bira se po proporcionalnom, a polovina po većinskom sistemu. Regularnost glasanja nadgleda preko 130.000 domaćih i oko 4.000 međunarodnih posmatrača. U Litvaniji se održava drugi krug parlamentarnih izbora. U prvom krugu pre dve nedelje opozicione stranke, laburisti i socijaldemokrate osvojili su najviše glasova, dok se do sada vladajuća konzervativna partija našla na trećem mestu. Opozicione stranke obećale su da će formirati koaliciju koja će povećati socijalnu potrošnju i odložiti uvođenje evra, dok konzervativci žele da se zajednička evropska valuta uvede već 2014. Aktualne vlasti žele da izgrade novu nuklearku kako bi Litvanija bila energetski nezavisna, ali je skoro dve trećine glasača tu ideju odbacilo na neobavezujućem referendumu pre 14 dana. Litvanija sa oko 3 miliona stanovnika jedna je od evropskih zemalja koje su najteže pogođene recesijom.
U nigerijskom gradu Kaduna bombaš samoubica pokušao je da uleti automobilom bombom u katoličku crkvu u vreme molitve. U eksploziji je poginulo najmanje 8, a ranjeno 145 osoba. Snažna eksplozija potresla je čitav deo grada i izazvala strah od novih osvetničkih napada i sukoba između hrišćana i muslimana.
U nastavku o regionalnoj saradnji u borbi protiv kriminala, gotovo četvrtina godišnje proizvodnje heroina u Afganistanu prokrijumčari se takozvanom balkanskom rutom na evropsko i američko tržište, pa uspešna borba protiv toga, ali i svih drugih oblika kriminala, zahteva dobru saradnju zemalja u regionu. Ocenili su direktor Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala Juri Fedotov i premijer Ivica Dačić. Tokom prošlonedeljnog sastanka u Beogradu, Dačić je predložio da se u glavnom gradu Srbije otvori regionalna kancelarija za borbu protiv kriminala, korupcije i terorizma. Đurica Dragaš.
Podaci Ujedinjenih nacija prilično su zabrinjavajući. U Afganistanu se povećavaju površine zasađene makom, od kojeg se pravi opijum i heroin, a veliki deo te proizvodnje, takozvanom balkanskom rutom, stiže do Evrope i Amerike, kaže direktor Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, Juri Fedotov.
The report is not yet finalized, but Izveštaj još nije završen, ali prema preliminarnim podacima sa kojima raspolažemo, makom će biti zasađeno oko 150.000 hektara, što je veliko povećanje u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu. Svake godine u Afganistanu se proizvede oko 400 tona heroina, a oko 70 tona se prokrijumčari balkanskom rutom.
Fedotov ističe da Ujedinjene nacije imaju sveobuhvatan pristup u sprečavanju trgovine narkoticima i da je Srbija ključni partner u regionu. Premijer Ivica Dačić uverava da će saradnja i u buduće biti dobra, ali i podsjeća da se u borbi protiv kriminala nikada ne može biti u potpunosti uspešan.
To što postoji balkanska ruta ne znači da ona postoji zato što u Srbiji je slaba kontrola i slab policijski rad, nego to je jednostavno tradicionalni najkraći put koji dolazi iz Afganistana. U posljednje vreme stalno se menjaju te, da li prolazi da preko Srbije ili ide dole preko Albanije ili iz Grčke ide prema Italiji, ali generalno je Balkan neizbežna ruta.
Srpski premijer predlaže da se u Beogradu otvori regionalna kancelarija za borbu protiv kriminala, korupcije i terorizma, a pokrenuo je i inicijativu da se u Srbiji održi konferencija ministara unutrašnjih poslova balkanskih zemalja, čija bi glavna tema bila zajednička borba protiv svih oblika kriminala.
Šestorica ilegalnih imigranata sprečena su rano jutros na železničkoj stanici u Preševu da ilegalno pređu granicu, sakriveni u vagonu teretnog voza koji iz Grčke saobraća ka zapadnoj Europi, saopštila je uprava carina. Trojica državljana Maroka i trojica Alžiraca otkrivena su u vagonu čije je krajnje odredište bila Austrija.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Obeležavanje 100 godina od Kumanovske bitke je poruka mira, saradnje i razumevanja, poručio predsjednik Nikolić. Ne očekujem nove uslove i ultimatume na sastanku sa Hillary Clinton i Catherine Ashton, izjavio premijer Ivica Dačić. Upozorenje za tsunami koje je izdato na Havajima posle jakog zemljotresa na zapadnoj obali Kanade ukinuto. Završava se sajam knjiga u Beogradu. Naredne godine počasni gost Poljska. Sneg pao u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladno, povremeno kiša, popodne i uveče na planinama moguć sneg. Temperatura do 15 stepeni. Poslanici Republičkog parlamenta sledeće nedelje izjasnit će se o predlogu zakona o amnestiji. Oštre kritike zakona i burna parlamentarna rasprava izazvali su nedoumice i otvorili brojna pitanja. Istraživali smo da li će zakon rešiti prenatrpanost zatvora, kao i da li će se na slobodi naći i veoma opasni kriminalci. Ida Maričić.
Zakon o amnestiji je kratkoročno rešenje i on neće pomoći da se reši sistemski problem prenatrpanosti zatvora i velikog broja ljudi koji su u pritvorima, kaže profesor krivično-procesnog prava Goran Ilić.
To je možda, da kažem, prilika da se i o drugoj strani problema govori. Nije to samo problem pretjeranog broja osuđenih lica, već to je također i problem pretjeranog broja lica koja su pritvorena i koja se u tim zavodima nalaze. Naša sudska praksa mora početi da slobodnije umjesto pritvora određuje neke druge mere koje će ostaviti, da kažem tako, slobodnog prostora da u tim zavodskim ustanovama budu pritvorni samo oni koji to zbog nekih okolnosti dela ili nekih drugih razloga budu to zaslužili.
Ilić naglašava i da je zakon o amnestiji akt milosrđa, a ne nepravde, pa se tako na slobodi sigurno neće naći opasni kriminalci. Sa Ilićem se slaže i predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Amnestijom uvek predviđa i precizno određuje ko su lica koja mogu biti obuhvaćena amnestijom, a svakako da amnestijom nikada nisu obuhvaćena ona lica koja odgovaraju za najteža krivična dela koja su svojevremeno izazivala veliku pažnju javnosti. Tako da, vezano za amnestiju, nikada ne možemo očekivati da će akt amnestije dobiti lica koja su počinila beščasteća krivična dela, teška krivična dela sa elementima nasilja, krivična dela vezana za terorizam, pranje novca, krivična dela recimo ratnih zločina.
Naši sagovornici poručuju i da za izgradnju novih zatvora nema novca, ali da se mora raditi na tome da sudije umjesto kazne zatvora od 3 ili 6 mjeseci izriču i druge kazne, kao što je recimo rad u javnom interesu.
Promjene cena gasa, toplotne energije i struje neće biti do kraja godine. Ipak problema sa grejanjem ima. U narednim minutima čućete kakve brige brinu Pančevce koji plaćaju uslugu koju uopšte ne dobijaju. O tom slučaju Jelena Hinić.
Pančevka Stevka Ristovska nikada nije živjela na visokoj nozi.
pa je rešila da svoj stan od 27 kvadrata u kojem i danas živi bude isključen sa sistema daljinskog grejanja. Tužena je, a novac skidan s računa PIO fonda.
I oni su to meni odbijali od penzije ravno 31 put, a ja sad imam dva puta po 8 i 700. Bilo je 2005. kad su mi odbili 2800, meni je ostalo 1300, ja nisam imala ni da platim jedan račun za grejanje. Ja sam samo htela da ne dugujem.
Ristovska je isključena sa grejanja 2005. ali i dalje se od nje, kao i od mnogih, naplaćuju troškovi za koje ih tereti komunalna služba.
Imam pet presude i pored svih tih dobijenih presuda oni mene i dalje utužuju.
Građanka Ristovska jedna je od članica udruženja SPAS, Saveta pančevačkih seniora, u kojem tvrde da se bore za građanska prava. Jasmina Meljnikov obaveštena je zvanično da će 9. decembra u njenom stanu biti održano javno nadmetanje za kupovinu njenog televizora i kompjutera. Na taj način bi javno komunalno preduzeće
u velikoj meri usloviće i promene u obrazovnom procesu, jer zahtevaju drugačiji pristup učenju. Poručeno je na skupu učenje na svakom mestu, u svakom trenutku za sve, koji je organizovala kompanija Microsoft. Nataša Ćuković.
Obrazovni sistem u Srbiji se reformiše i prilagođava savremenim standardima, pa je tako od 2008. godine skoro svaka škola dobila računarski kabinet. Na taj način učenje postaje brže, bolje i zanimljivije, smatra ministar prosvete Žarko Obradović.
Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, 55,2% domaćinstava u Srbiji posjeduje računar, a internet priključak posjeduje 47,5% domaćinstva. Koliko je bitno da naša deca od malih nogu stiču kompjutersku informatičku pismenost, govori podaci da su deca od 15 do 19 godina, on je deo populacije u Srbiji koji najviše koristi računar svakodne. Međutim, s druge strane, prema nekim istraživanjima, učenici najviše vremena provode uz računar kako bi se zabavili uz igranje, dok ga svega 8,6% koristi za obrazovanje.
Generalni direktor Microsofta u Srbiji, Jugoslav Pirić, istakao je da u modernom svetu obrazovanje i pristup internetu ne treba da budu privilegija, ipak još uvek jesu. Mnogima je nedostupno i to pravi civilizacijski problem. Ono što će se u budućnosti tražiti je visoko obrazovana radna snaga koja će biti agilna i sposobna da odgovori potrebama na tržištu.
A način da odgovore dvojak, jedan je kroz obrazovanje, a drugi je kroz socijalnu politiku, praktično da isprati promene radnih mesta, jer u jednom trenutku se zaposli nalaze praktično u međuprostoru između dva radna mesta, a tokom karijere to može sada da se desi i po 10 do 15 puta. Nekada su ljudi radili, ceo život su provodili u jednoj firmi i očekivalo se da će penzija doći od te firme i s time će se to završiti. Danas to više nije tako.
Na skupu je zaključeno da više od 50% poslova na tržištu zahteva barem osnovno poznavanje rada na računaru, a prema procenama može se očekivati da se taj broj uveća na 90% do 2015. godine.
Poslednjeg dana 57. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga predstavnik Mađarske predao je otvorenu knjigu predstavniku Poljske, zemlje koja će biti počasni gost narednog sajma knjiga. Opširnije Irina Stojanović.
Izuzetna čast nam je bila da budemo počasni gost 57. Beogradskog sajma knjiga, kaže ambasador Mađarske Oskar Niković i dodaje.
Meni je sajam vrlo svideo i što se dešavalo ovde i svaka čast i organizatorima i i publiku, odnosno srpskoj publici.
57. sajam knjiga je dobro prošao sa čak 785 različitih programa, što je na dnevnom nivou značilo oko 100 velikih kulturnih događaja, objašnjava predsednik odbora sajma knjiga Željko Ožegović.
Evo, malo pre sam upravo razgovarao sa nekim izdavačima, oni kažu da su imali veći promet nego prošle godine, što je za mene ohrabrenje, a sa naše strane mi smo se potrudili time što evo 4 godine nismo menjali cenu karte, za izdavače smo omogućili da imaju cene zakupa na prošlogodišnjem nivou, čak i sa nekim popustima.
Počasni gost sledećeg oktobra na 58. sajmu knjiga u Beogradu biće Poljska. Tim povodom tradicionalno otvorenu knjigu ambasadoru Poljske predao je ambasador Mađarske. Za nas zadovoljstvo je dvostruko, jer knjigu preuzimamo od naših mađarskih prijatelja, kaže ambasador Poljske Andrzej Jašanowski.
Povedajo za dzisiejsze.
Kaže se da današnji mass media, internet, DVD i TV polako izguravaju knjigu. Ali kad gledam na vas i sve druge prisutne na sajmu, ubeđen sam da to nije istina.
Vidjeti da to nije pravda.
Sajam knjiga biće otvoren još samo danas do 21 čas.
A sada o jednom neobičnom istraživanju. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazalo je da, u odnosu na muškarce, žene duplo više vremena provedu radeći poslove, kao što su kućne obaveze i briga o deci. Stanovnici Srbije u proseku dnevno provedu 36 minuta u pijenju kafe, što je 6 minuta manje nego u čitanju. U istraživanju koje je rađeno 2010. i 2011. učestvovalo je 2300 domaćinstava, odnosno oko 6000 građana starijih od 15 godina. I šta je još pokazalo istraživanje? Sandra Cvijanović.
Podaci govore da postoji velika neravnopravnost između žene i muškaraca kada je reč o plaćenim i neplaćenim poslovima, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.
Žene mnogo više se staraju o deci, vode računa o ishrani, praktično jedino oni se bave pranjem veša i jedino u čemu muškarci zaostaju to je u pijenju kafe.
Građani sa kojima smo razgovarali nerado priznaju da u njihovoj porodici postoji podela na muški i ženske poslove.
Podjednako, suprug je, sve
deli. Ja sve što mi treba. Žena svoje radi, ja svoje. Sve radim, jedino što ne volim da usisavam i da peglam. Sve radim.
Karci nose drva, betonske blokove, a žene peru sudove i spremi ruče.
Pa svi radimo sve. I muškarci moraju da radi. Isto kao i žene. Kod nas nema pravila.
Brojke ipak govore drugo. Bez obzira na zaposlenje, poslove u kući obavljaju uglavnom žene. Pa za one koje rade, to postaje druga smena, rekla je Jovanka Stojanović iz Zavoda za statistiku.
Žene provode u spremanju hrane 2 sata, a muškarci samo 20 minuta. Od toga sat i po rade u pripremanju hrane, a pola sata peru sudove, dok muškarci samo 3 minuta provede na toj aktivnosti. Kad posvetimo slobodno vreme, najveći deo vremena provodimo pored televizijskog ekrana. Žene u proseku gledaju 2,5 sata televizijski program, dok muškarci 3 sata.
U Srbiji ne postoji jasna svest koliko je vreme važan resurs i kako ga treba koristiti, ocenjuje Dragana Petrović iz Saveta za ravnopravnost polova Vlade Srbije. Ona smatra da ne može jedino zakonom da se ravnomerno podele poslovi.
Mi možemo doneti i doneli smo razne zakone, ali nigde, ni u kakvom zakonu nismo regulisali ko posle ručka pere sudove, ako čita novine.
Najveći deo dana, čak 11 sati, stanovnici Srbije provode u spavanju, jelu, kupanju i oblačenju. Čitaju tek pola sata. Muškarci prelistavaju radije novine, a žene knjige. Kafu i jedni i drugi ispijaju ujutru oko pola 8, a muškarci su od pola 9 do pola 10 uveče na sigurnom mestu ispred TV-a.
A kad smo kod TV-a, zanimljivo sportsko popodne, košarkaši Partizana od 19 sati u dvorani Pionir igraju utakmicu 6. kola Jadranske lige protiv Radničkog iz Kragujevca, prenosi na našem drugom televizijskom programu.
Nenad Zimonjić plasirao se u finale ATP turnira u Bazelu u konkurenciji dublova zajedno sa Danielom Nestorom. Rivali će biti Hej i Inglot. Meč je na programu posle 16 časova. Sutra počinje teniski turnir u Parizu. Biće to posljednji turnir Rodžera Federera i Novaka Đokovića pred završni turnir u Londonu, gde će se njih dvojica boriti za mesto najboljeg u ovoj godini. Na već nekoliko uzastopnih turnira žrebom je odlučeno da eventualni protivnik Đokovića u polufinalu nije Andy Murray, a tako će biti i u Parizu. Ali do finala Novak će morati da pobedi nekoliko igrača kojima odgovara brza podloga.
Za ljubitelje Formula 1 informacija da je vozač Red Bulla Nemac Sebastian Vettel pobedio u trci za veliku nagradu Indije ispred Španca Fernanda Alonsa i Australijanca Marka Webera. Vettel je tako tri trke do kraja šampionata povećao vođstvo nad Alonsom na 13 bodova. I dobili smo vest da sneg pada u Hrvatskoj, osim u Primorju, ali da prognostičari očekuju da će se zadržati samo u Gorskom kotaru i Lici. Također, stižu informacije da na području Knežava u Republici Srpskoj i Bihaću, kao i okolini u Federaciji BiH, počeo da provejava sneg. Sneg i susnežica zahvatiće sutra veći deo Bosne i Hercegovine. Kod nas snega nema, ali neverovatno, na severu zemlje je hladno, na jugu toplo. Šta nam se dešava? Pitali smo meteorologa Slobodana Sovilja.
U većem delu Srbije danas je osetno hladnije vreme usled priliva veoma hladnog vazduha iz centralnih krajeva. Tako je u severnoj i zapadnoj Srbiji maksimalna temperatura oko 5 stepeni. Na jugu i istoku Srbije je znatno toplije. Maksimalna temperatura danas je tamo dostigla i 26 stepeni na području Leskovca. Ovaj prodor hladnog vazduha je ipak kratkotrajan, tako da bi ovako hladna vazdušna masa nad područjem Srbije se zadržala samo danas i u naredna dva dana, a od srede ponovo toplije vreme.
Kaže meteorolog Slobodan Sovilj.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Čuli ste kako nas vreme očekuje narednih dana, a sutra?
Sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično kiša. Na jugu i jugoistoku pljuskovi sa grmljavinom. Uveče tokom noći u planinskim predelima na zapadu Srbije očekuje se susnežica i sneg. Na istoku zemlje povremeno jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 12 stepeni, najviša dnevna od 5 na severu i zapadu, do 15 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Temperatura bez većih kolebanja. Od 4 do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Radio Beograd 1.